Ja man būtu problēmas ar Rīgas attieksmi un ar to kriminālu lietu, tad es lēmumu par atkāpšanos droši vien pieņemtu nekavēties pēc visa notiekošā. Šeit mēs runājam vēlreiz par to, ka, piemēram, tas pats lēmums, kuru grasas ceturtdien jau pieņem Saeimā trešajā lasījumā atņemt Ridziniekiem tiesības saņemt atlaides, un daudzas citas lietas, ko patreiz tā vai savādāk izpēlētas partijas, kas veidu valdību, tam nav nekāds sakars ne Rīgas attieksmē, ne ar ko citu. Tā ir tik un vienīgi vēlme visas neveiksmes, kas ir patreiz valdībai, visi solījumi, par ko bija aizmirst nākamajā nedēļā pēc Saeimas vēlēšanām, to visu attiecīgi aizsiekt ar cīņu pret Rīgas domu, kas pēc būtības nozīmē, ka šajā cīņa un šajā kārā cieši tik un vienīgi Ridzinieki. Ja Ridziniekiem tiks atņemtas tiesības saņemt atlaides no Rīgas pašvaldības, no tā cietis politiski, protams, tas ir smagi priekš visu Rīgas pašvaldības, bet pēc būtības un tīri cilvēciski, tas ir tīra veida karš pret arī Ridziniekiem. Šajā situācijā ņemot vērā tieši, ka esmu gājis ar konkrētu programmu ar saviem kolēģiem piedaloties trīsreiz vēlēšanās pēdējā 17. Gadam. Tas ir arī mana atbildība un izaicinājums man, tad izmantojot šajā situācijā Eiropas Savienības un Eiroparlamenta līmenī, aizstāvēt visu to, ko mēs esam darījuši un darīsim kopā tālāka komanda.